Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Яңа елның бірінші атнасы ял күннәр болса да тұрмыш тоқтап тұрмады. Татарстандағы мәдени һәм сияси вақиғалар 2011 елның қатлаулы һәм мажаралы болашағына ишара ясый. Бу темаларға бағышланған вақиғалар дисбесін Ремзил Вәли торта.
Көнетіне телевизор қарау, ашау үші тұйдырып өтсе де, яңа елінің бірінші атнасы көз ашып емуғанша ұзып та кетті. 7-ші ғынвар мүсілманар үшін ізге жұмға күн болса да, православ дені вакилер үшін де зұр бейрем бұйыл. Татарстан президенті Рустам Миниханов патриарх Кирилны һәм архиепископ Анастасияны шушы бейрем білән құтлады. Сабырлық, татулық, бір-біріңні құрмет ету, татарстанлардың рухи тұрмышының айрылғысыз үлеші бұ біздің байлық һәм келешек социал-иқтисади үсіш Негіз дейді республика жетекшісі Мәскеудегі һәм Қазандағы православ рухани юлбашыларына. Жиде күн бойы рәсми ұйышмалар һәм завод фабрикаларының көбісі ішлемесе де, қойбір орындарда тұрмыш бек керінкі бара. Әйтек, Латин Америкасындағы Чили шәһәрләре Калама һәм Иквик арасындағы 450 шақырымлық ауыр юлны Фирдәүс Кабиров КамАЗ машинасында 5 сағат 41 минутта өтті. Хәзер ол йөк машиналары арасында Дакар 2011 авторалліда бірінші болып бара. Мажаралар да ял көннәре дип тормый, бер-бер артлы булып тора. Биректә исрекләр машина казасына яки криминал хәлләргә эләгә. Мөслим районы Яңа Уса авылында яшәүче 35 яшьлек бер адам кичке сәгать 11-дә бик каты салмыш килеш өенә кайтып бара икән. Җәүле килештә ул үзенә мажара тапкан. Үзенең бер туганы йорты яныннан үтеп барганда, ул кардәшләрнең хәлен белеп чыгарга мөгаен бераз ягулык истәргә булгандыр. Ләкин аның тәрәзә шакуына җавап бирмәгәннәр. Теге сәрхуш үй ішіндегілерінің иқтибарын жәліп итер үшін бір қышақ салам кетіріп, ішік алдында ұшақ яққан. Әйтерсің, ол Ирактан ұшқыш кетіп тұрушы бір партизан, әмі ялқын бір кімнен де сұрап тұрмышы абзарға таба ұрмәлеген. Яңғынны көріп, үй құжалары егіріп шыққаш, теге сәрхуш партизан өзінің ялғышын аңлаған. Терезе шақығын һәм ұшақ яққан ихатада оның бір туғаны түгіл, бүтіндей башқа кішілер тұрғанын шунда аңлаған ол. Йорт янмаган, ләкин ишек алдында янып биткән алашыклар 300 мең сум тора икән. Бу вакыйга яңа елдан элегрәк булса да, бәйрәм көннәрендә аның актуальлыгы тагы да арта төште. Һава торышы ниһаять тотрыкланды, буран туктады, карларны чистартучы машиналар Казан урамнарында күренә башлады. Югыйса нишләптер йөзләгән кар кырау машинасы эшләгәне хәбәр ителсә дә, аларны күрүчеләр булмады. Қазанда хава аясса да башқа жерде олай түгіл екен. 7-ші ғынварда Душанбеден Самараға барушы ұшқыш Қазанға келіп отырды. Себебі Самарада метеорология шартлары бик қатар емеш. 6-ші ғынварда Яшыл Өзендә Русия әт иратушылар федерациясының 6 шана 2011 бәйгесі өтті. Қазан, Мәскәу, Шиләбе, Ижау, Тула һәм башқа яқлардан келген йөк өтләре бик қатар ярыштылар. Самарадан келген Дарья Милентьева һәм Ирина Яговкина үзләренең мәмайлары белән беренче урынга чыктылар. Шулай да гомуми исәптә Мәскәү такымы барлык ярышларда да диярлек җиңеп чыкты. Казан иҗигүчләре бары тик яшьләр, дөресәге балалар ярышларында гына җиңделәр. Хәер, Казанда иҗигүчләр әле 2-нче генә ел бу спорт белән мауга башлаганнар. Әлле кайдагы тундралар, Аляскаларны уздырып, чабыштылар Татарстандагы эт бәйгесенә килүчеләр. Қазанға тарих һәм музей яратушылар көн сайын агылып тора. Әмма музей һәм театрларга караганда, Ривьера аквапаркы туристларны ныграк кызыксындыра икән. Уфадан килгән бер төркем егет һәм кызлар Кол Шариф мәчете тирәсенә барып урагандан соң, 2-2 битенә кергәннәр һәм аквапаркта 5 сәгать ярым су кирип кайтып киткәннәр. Уфалыларның мондый гадәтен җәй көне үк алдан белеп калып, Башкортстан президенты Рустам Хамитов тиз генә Уфада аквапарк төзергә фарман биргән. Димәк, киләчәктә Уфадан Казанга килүчеләр кимер. Бары тик татарча бизәлгән һәм татарча сөйләшә торган Казан метросына йөрергә яратучылар һәм театр, милли музей сөйләшләр генә Казан мәркәзенә кунакка килер. Чөнки өч сүзле урындык өстәл сата торган 2-2 бите дә Уфада ачылган икән инде. Сәяси һәм иҗтимагый тормыш тып-тын булса да, кайбер хикмәтле хәрәкәтләр сизелә. 13-нче январга Қазанда Татарстан диния нәзәрәтенең пленумы билгеләнгән. Анда мөфтинең хисабы һәм башка кайбер агымдагы мәсьәләләр тикшерелә диләр. Соңгы көннәрдә мөфти Госман Исхакыйның үз тарафдарлары белән алдан ук саубуллашуы турында хәбәрләр йөри. Ул вазифасыннан китәргә җыена имеш. Бу турыда рәсми мәгълүмат беркайда да әйтелмәсә дә, имамлар һәм хәзрәтләр үзара шул турыда гына сөйләшәләр. Узган ел ахырында Чистай Нурлат вакыйгаларыннан соң хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе ябылып, президент аппаратында ачылды. Яңа мөфти итеп кемне куячаклар соң? Бу турда ачык мәгълүмат юк. Мөфти урынбасары Мансур Җәләлетдин, Ханты-Манси өлкәсе мөселманнары җитәкчесе Таһир Саматов һәм башка кандидатуралар искә алына. Әмма диния нәзәрәтенең эш тәртибен уставын белүчеләр пленум утырышында мөфтинең сөйләнә алмавы турында әйтә. Шулай булгач, мөфти вәкаләтләрен башкару чираттагы корылтайга кадәр мөфтинең беренче урынбасары Илдус Фәизгә күчәргә мөмкин диләр. Шулай итеп, Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә имам булган яш Казан рухание Госман Исхакый үзенең 13 еллык мөфтилек хезмәтенә имахлар ясый. Хәер, республика мөселманнарының иң зур җитәкчесенең китүе, калуы турында фаразлар, әзерлекләр беренче тапкыр гына чыкмый шул инде. 13 гыйнвар көнне бу мәсьәләгә ачыклык һәм Татарстандагы дин эшләренә бәйле сорауларга җавап табылыр дип көтелә. Гыйнвар башындагы сәяси тынлык һәм иҗтимагый торгынлык шәүләсе астында әллә нинди көтелмәгән хәлләр, маҗаралар булырга мөмкин. Шәрәмбе көнне Казан уртасындагы булак буена урнашкан бер бинада сәяси технологлар җыелды. Онда Мәскәүдән килгән көнчыгышны ирану белгече галиме Александр Сабянин 3-нче дөнья сугышына әзерлек турында 2 сәгатьлек лекция укыды. Кыргызстанда туган, Петербурда укыган, Дөнья Кавказда һәм Үзәк Азияда эшләгән Александр Сабянин заманында Шаллыда КАМАЗ ширкәтендә тимер кыручы булып эшләгән. Соңгы елларда ул Мәскәүдә Шик буе хезмәттәшлеге берләшмәсенең стратегик план кору үзәген җитәкли. Абхазия, Осетия вакыйгаларында катнашкан. Үзен рус кешесе һәм Путин тарафдары итеп игълан иткән бу шәхес дөньяның барлык зур илләре дә берничә елдан башлана торган зур сугышка әзерләнә дип саный. Ул тәкъдим иткән фаразларның берсе буенча, сугышның сәбәбе кешеләрне буйсындыру өчен генә түгел, ә уран, нефть, газ запасларын кулга төшерү максаты. Бу сугышта иң әһәмиятле рольне АКШ, Русия һәм Кытай һәм киләчәк берләштә җиңүгә шанслары зур булмаган Япония, Европа берлеге һәм Ислам дөньясы илләре уйныйлар. Соңыннан лекциягә чакырылучылар игълан ителгән фараз турында фикерләре белән бүлештеләр. Әгәр дә Азатлык радиосы тыңлаучыларын һәм сәхифә укучыларын мондый фаразлар һәм проектлар кызыксындырса, бу турда аерым язма һәм бергәләп киңәшү бик тә мөмкин. 3-нче бөтен дөнья сугышын һәм узган заманнарны, хәзерге тынлыкны яхшырак итеп аңлау өчен мондый әкәмәт сөйләшүләрендә файдасы булырга бик мөмкин.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонентына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткән без инде булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Атна вакыйгалар дисбесе белән Римзи